itolarri emozionala. Gaizka Izagirre. Azken urteotan amatasunaren irudikapen berriak agertzen hasi dira pantailan. Need Beat Motor. Die Mi Love, Salve Maria eta halako filmek esperientzia erraietakoa, kontraesankorra eta deserosoa erakusten dute samurtasun klixeetatik urrun. If he had legs it kick you joera horren barruan kokatzen da. Zinema aretoetatik igaro ostean ikusgai dago jada plataformetan. Rose Byrne protagonista duen filmak amatasunaren erretratu gordina eta ezoikoa erakusten du. Komedia ilunaren eta errealismo gordinaren artean mugitzen den drama horrek linda du ardatz, emozionalki lehertzear dagoen emakume bat egunerokoaren zamak erabat gainezka eginarazi diona. Lindaren bizitza desegiten ari da pixkanaka. Alabaren zaintzak gaixotasun misteriotsu batek baldintzatua, senarraren urruntasunak bizitzeko gero eta jasanezinagoa den etxeak. Pertsona baten desagerpenak eta terapeutarekin duen harreman korapilatsuak itolarri etengabe batean murgiltzen dute. Testu inguru horretan, Rose Byrnek muturreko presiopean bizi den amatasunaren erretratu latz eta sinesgarria osatzen du. Mari Brosteinek atmosfera klaustrofobikoa eta atxedenik ematen ez duen erritmoa baliatzen ditu ikuslea Lindaren egoera emozionalean murgiltzeko. Kamera etengabe hurbiltzen zaio protagonistari, haren tentsioa, antsietatea eta akidura ia fisikoki sentiarazteraino. Lindaren alaba berriz planotik kanpo dago une oro. Haren ahotsa entzuten dugu, baina presentzia ia erabat ikusezina da. Erabaki formal horrek absentziaren eta kargaren arteko paradoxa indartzen du. Soinu diseinuak eta enkuadraketa itogarriek deserosotasun sentsazio iraunkorra sortzen dute. Zuzendariak, gainera, Lindaren barne pertzepzioa islatzen duen kontakizun subjektiboa eraikitzen du elementu surrealistak eta simbolo bisualak txertatuz sabaiko zuloa esaterako. Irudi horren bidez, protagonistaren ondoratze emozionala eta bizitzaren zama eramateko duen ezintasuna gorpuzten dira. If he had legs it kick you desafiatzailea eta deserosoa da. Ez du erantzun errazik eskaintzen ez da kontsolamendurik ere. Horren ordez, filtrorik gabe erakusten du bere buruari eutsi ezinik dabilen emakume baten gainbehera amatasunaren alde ilun, nekagarri eta askotan isilarazia lehen planora ekarrita.